Розділ 61. Сонце зайшло, зачервоніла вечірня зоря. Чудовий день, що дав щастя багатьом серцям, закінчувався. Промінчиками сонця, що сідало, він надсилав свій прощальний привіт людям, які блукали у темряві. На станцію П прибув швидкий поїзд. Провідник відчинив двері вагона першого класу і з цікавістю дивився услід групі людей, що виходили із нього. Пани з увагою і турботою супроводжували дам до їхніх екіпажів. «Це Орловські!» – шепталася публіка, що стояла навкруги. Інші, помітивши чорношкірого служку, додавали: «А це чужі з Подолина!» За кілька секунд екіпажі від'їхали від зацікавленої юрби. Один екіпаж біля міста звернув вбік, взявши напрямок до аптеки. Аптекар Коримський помахав іншим на прощання капелюхом. Вечірня зоря освітлювала його будинок казковою красою, виблискували вікна. Двері аптеки були вже замкнені. Коли Коримський зайшов до будинку, до нього долинули музика та співи. Коримський з полегшенням зітхнув і усміхнувся. «Це найкращий доказ того, що він чекав на мене», – промовив він напівголосно. Він попрямував на ці звуки і увійшов до наповненої людьми зали. Коримський сів біля дверей так, щоб важка червона завіса ховала його від цікавих очей. Але ніхто не обернувся. Одні співали, вкладаючи у спів свою душу, інші уважно слухали. «Сам Спаситель тебе кличе. Ось стою під дверима і стукаю. В твоєму серці жити я хочу. Чи можу в храм твій увійти до тебе? Несе прощення він гріхам і хоче мир тобі створити. Він просить двері відчинити. Чи можу в храм твій увійти до тебе?» На Коримського ця пісня своїм текстом і сумною мелодією справила неймовірне враження. Він насупився. Проспівали третій куплет. «Не вічно буде він просить, його до себе запросить. Вважай же, друже, на слова, чи можу в храм твій увійти?» Урзин, якого Коримський до цього моменту не бачив, підійшов до столу помолитися. І коли він став на коліна, відблиск вечірньої зорі освітив його. Коримський не міг відірвати погляду від його обличчя. Йому здалося, що він це обличчя десь уже бачив. На молитву молодої людини він не звертав уваги, але текст, що Урзин спочатку прочитав, йому запам'ятався, тому що він був дуже короткий. «Зверніться до мене і спасетесь всі кінці землі». «Мої дорогі друзі», – почав Урзин, обвівши поглядом усіх присутніх. «В незвичайну годину ми зібралися, бо завтра у мене вже не буде можливості з вами спілкуватися. Я ще сьогодні вночі маю надію полишити подарунок. І тому я хотів попрощатися з вами і передати запропоновану мені Господом звістку. За час, який ми могли проводити разом за Словом Божим, я вас безперестанку просив – помиріться з Богом. І про це ж я вас і сьогодні хочу просити. Але є тут і такі, до яких я зараз звертаюся вперше і востаннє. І я прошу вислухати мене уважно, тому що це мої останні слова до них». У зборах між присутніх почалися шепіти рух, але невдовзі всі заспокоїлися. Коримський здивовано з неприязню дивився на свого провізора, і обличчя його ставало все похмурішим. «Виходить, він насправді хоче піти? Але я не хочу, щоб він пішов, йому не можна». Спочатку він був так заглиблений в свої думки, що не чув слів проповідника, але потім прислухався. «Зверніться до Ісуса. Я прийшов сказати вам, що Він вас любить. Ніде, ані на небі, ані на землі, немає іншого способу порятунку від гріха. Не думайте, що ви самі можете щось виправити. Ніякий гріх не прощається. І якщо він не прощений, він спричиняє цілі гори нових гріхів. Тому зверніться до нього. Він вас зцілить. І я знаю, говорив він, що багато хто з вас ще не примирився з Богом. Знаю, що ви й сьогодні не примиритеся із ним. А це мені завдає болю, тому що ви йдете на погибель, хоча й для вас приготовлені вінці слави. Я вам усе сказав, що мені було доручено. Тим самим робота моя закінчена. Я показав вам на Спасителя і на порятунок, на губителя і на погибель. Тепер вибирайте самі. Бог з вами. У залі почувся плач, і Коримський не міг більше слухати. «Коли всі підуть, – сказав він Ферко, що стояв біля виходу, – нехай пан провізор підніметься до мене в кімнату». Юнак вклонився, і хазяїн будинку пішов по коридору. Він з подивом пізнавав власний будинок у його новому убранстві. Відкривав кімнати й вітальні, там було гарно і чисто. Ніхто Коримському не заважав, тому що вся прислуга була в залі. Напевно, тому Ферко стояв біля виходу, щоб ніхто не міг непоміченим пройти нагору. Оглянувши все, Коримський пішов до аптеки. Від здивування він застиг на місці. Так чисто і затишно було все навколо. Нічого не було нового, але все здавалося новим і прекрасним. «Добре ти тут влаштував все», – мовив він напівголосно. «А тепер хочеш піти?» «Цікаво. Яку причину ти знайдеш, щоб виправдати свій необдуманий крок?» Проходячи повз кімнату провізора, він відчинив двері. І знову його горде обличчя спохмурніло. У кімнаті панував зразковий порядок. Але все в ній здавалося чужим та нереальним. На столі не було більше книг, і на стіні не висів більше вислів «Прощайте, і прощеними будете». Недалеко від дверей стояла вже спакована стара валіза. На ній лежав такий же старий плед, парасолька, рукавички і капелюх. Все це, здавалося, промовляло горді людині. «Я йду». «Так-так, йду». Коримський відвернувся і пішов до своєї кімнати. Там він почав стурбовано міряти кімнату кроками. Нарешті в коридорі почулася знайома легка хода, двері відчинилися, і перед ним постав його провізор. «Я маю вас запитати», – промовив Коримський після короткого вітання. «З якої то причини ви хочете залишити мій будинок?» Коримський промовляв холодним тоном. Перед своїм провізором він не хотів принижуватися. «З вами хто-небудь обійшовся несправедливо у моєму будинку?»
«Ні. Але повірте мені, пане Коримський, я змушений піти», – заперечив юнак спокійно.
«Може, у вас є власні причини наполягати на своєму?» – почав той знову із поблажливою прихильністю. «Однак і у мене є причини, щоб вас не відпустити».
Урзин підвів очі. В них було щось дуже дивне.
«Ви їдете кудись до своєї рідні?»
«У мене нікого немає, пане Коримський».
«Чи ви знайшли більш дохідне місце у іншій аптеці?»
Урзин заперечливо похитав головою.
«Ну, тоді ви нікуди не підете від нас. Лише з тієї причини, що ми, Коримські, не хочемо залишатися у вас у боргу. Микола вас любить. Він не може так просто розпрощатися з вами, як і ви з ним. За згодою мого сина і дочки, я віддаю вам аптеку».
«Чого це ви відступаєте? Чого бліднієте?»
«Це не милостиня і не подарунок, що ви у своїй гордості не бажали б прийняти від мене. Ви виплатите мені за неї частинами, тому що ми хочемо, щоб ви залишилися у нас і стали членом нашої родини. Так що все залишається по-старому, з тією лише різницею, що пан аптекар Урзин займе кімнати біля зали».
«Ну, Урзини, не кам'яніте», – додав він своїй добродушно гордовитій манері.
За вікном була вже ніч –
Коримський не міг бачити обличчя провізора, що стояв нерухомо. Він тільки помітив, що той сплотнів.
Коримський поклав йому руку на плече. «Мирославе?»
Той здригнувся.
Вираз подяки світився на його обличчі. Він схопив руку Коримського і підніс її до своїх уст.
«О, я красно дякую вам за милість, що ви мені хочете зробити», – вимовив він тремким від хвилювання голосом.
«Нехай винагородить вас Христос навіки вічні за те, що ви навіть готові прийняти мене. Нехай віддасть вам Господь за це.
Але прийняти цього я не зможу. Пізно».
«Що ви кажете?» – Коримський поборов сильне бажання пригорнути юнака до грудей. «Ви не приймаєте нашої пропозиції?»
«Я її не відкидаю, повірте мені. Але тепер уже пізно».
«Чи змушують вас зобов'язання перейти на інше місце?» – запитав ображений у своїй гордості Коримський.
«Так, пане мій, я маю перейти на інше місце.
Дозвольте мені пояснити вам. Тільки не сертеся, будь ласка», – попросив його Мирослав.
«І цей договір ви уклали за нашою спиною без нашого відома? Ви обдурили нас своїм лицемірством. Ми повірили у любов, якої у нашому серці не було.
Дозвольте, пане,
мені вибачення не потрібні. Я не маю наміру вислуховувати ваші брехливі аргументи. Навіщо всі ці слова? Надішліть мені зі свого нового місця вашу адресу, щоб я знав, куди надіслати вам борг. А тепер йдіть. Але зараз же, тому що я не бажаю, щоб мій син зустрівся з вами і став би вас просити залишитися».
Владний порух рукою, і Урзин вийшов. Але, не доходячи до дверей, він обернувся.
«Пане Коримський», – сказав він голосом, яким, напевно, люди будуть говорити одне до одного там, у безпосередній близькості від Бога. «Якщо ви коли-небудь пошкодуєте про свої слова і про те, що ви зараз зробили, тоді згадайте, будь ласка, що я вас простив і пішов від вас з молитвою і добрими побажаннями».
Після того, як двері зачинилися, Коримський стояв ще якийсь час, борючись зі своїми почуттями. Раптом почув чийсь схвильований голос, у якому бриніло звинувачення.
«Пане Коримський, ви з цим молодим чоловіком обійшлися вкрай несправедливо. Він цього не заслужив».
«Лікар Раушер?» – вигукнув Коримський, заскочений зненацька. «Ви тут? А коли ви приїхали?»
«Якраз на початок вашої розмови. Я поспішав сюди, бо я щойно довідався на вулиці про ваше прибуття. Я поспішав сюди, щоб вас просити за будь-яку ціну утримати Урзина у своєму будинку. І от я бачу, як ви його виганяєте, не даючи йому навіть можливості пояснити, чому вже пізно. Ви звинуватили його у тому, що він вас обдурив.
Він вас обдурив? Ця віддана, незрозуміла душа.
Те, що ви не дали йому пояснити, я вам зараз замість нього поясню. Завтра буде саме 3 тижні, як він приходив до мене, щоб попросити оглянути його і довідатися, скільки йому залишилося жити. Результати огляду приголомшили мене. Я змушений був сказати йому правду. Він проживе не більше 3 тижнів.
Коримський конвульсивно притиснув руки до грудей.
«А що з ним?»
«Порок серця, напевно, з дитинства. Він сказав, що народився передчасно, і на 15-му році життя з ним сталося щось дуже жахливе. Так було до 18-річного віку, і дуже погіршило його здоров'я. Цей юнак багато страждав, але переносив всі страждання з подиву гідним терпінням. Для нього небезпечне будь-яке хвилювання. Щось із рік тому лікар сказав, що жити йому залишилося не більше року. Але він у вас занадто багато працював. Крім того, його серце страждало разом з вами, а це для нього шкідливо. Він згубив себе у вас,
І за це ви йому тепер вказуєте на двері?
Мені шкода, що доводиться так з вами говорити, пане Коримський. Але я скажу одне.
Ви повинні зізнатися, що нікому не заподіяли більшого зла, аніж цьому молодому чоловіку. Дозвольте мені подивитися за ним.
Лікарю, те, що ви мені зараз сказали, це правда? З натугою мовив Коримський.
Правда.
А якщо ви це знали? Чому ж мені не сказали про це?
Я хотів було сказати вам, але він просив мене не робити цього. А потім сталося нещастя з вашою дружиною. Ой, той час я вам не хотів про це писати і чекав, коли ви приїдете. Тепер пустіть мене до нього. Чи ви хочете, щоб він пішов таким схвильованим і десь по дорозі помер?
Утримайте його і просіть від мого імені лишитися. Я не можу зараз іти до нього, але я прийду, простогнав Коримський.
Лікар поспішив вниз сходами. Коли він відчинив двері до кімнати провізора, то побачив картину, яку не забуде, поки житиме. Біля дивану, схиливши голову на груди жінки похилого віку, стояла молода дівчина. Обидві тихо, але гірко плакали. Біля дивану стояв на колінах хлопчик і теж гірко плакав. На дивані лежав Урзин. Тепер все зроблено. І мені нічого не треба, говорило його обличчя. На землі це був його останній сон, з якого його вже не розбудить жорстоке слово.
«Мирославе!» – пролунав у кімнаті страшний лемент. Сильні руки відсунули Раушера вбік.
«Що з ним, лікарю?» – Аурелій Лермонтов взяв обвислу руку, помацав пульс і приклав вухо до його серця. «Агнесу Генріху! Пані Прибовська, що з ним сталося?»
«Ох, лікарю, ми точно не знаємо», – відповіла пані Прибовська крізь сльози. «Ферко прибіг за нами, і ми знайшли його таким. Ми послали по доктора Раушера, але він все не йшов, а вас сам Господь привів сюди».
«Йому вже не допоможеш. Він помирає. А Микольця нема». Лермонтов упав на коліна, зрошуючи своїми сльозами руку друга.
«Навіщо ти залишаєш нас, дорогий мій друже? Генріху, пустіть мене, я підтримую йому голову».
«От так, брате мій, у серці мого заверши свій земний шлях, якщо ти від нас йдеш».
Аурелій поцілував вологе чоло помираючого. У цей момент довгі повіки Мирослава піднялися, і його погляд, повний любові, спинявся спочатку на другові, а потім на усіх інших, що стояли навколо. Вони стояли, затаївши подих, і очікували, що вуста розкриються, але стомлена душа після тривалої, переможної боротьби мовчки попрощалася з усіма, прямуючи до оселі отця, щоб прийняти вінець слави. Неземним світлом освітилося його обличчя, і залишалося таким, поки земля не покрила його. Ледь помітний подих, тихий сон, подібний до сну дитини у вісні, і все було скінчено. Його земне життя завершилося. На руках лікаря Лермонтова спочивав спадкоємець неба, але земля зазнала втрати. Де тепер знайти таке серце, що вміє любити людей, допомагати нести їм тягар, витирати їхні сльози, вказати їм світло істини, не очікуючи визнання? А що відчував Коримський, який стояв біля дверей поруч із Раушером, коли згасло світло його життя?
«Він помер?»
– вирвалося з його вуст у глухому розпачі.
«Помер, пане Коримський. Але смерть його була прекрасною. Він жив як святий, тому Бог і дарував йому таку смерть. Він був надзвичайно добрим хлопцем». Намагаючись сховати свої сльози, лікар залишив кімнату померлого і цей будинок. Його почуття до Коримського в цей момент не можна було назвати добрими. У себе в будинку він згадав той день, коли Урзин зненацька так раптово прийшов до нього. «Що привело до мене у таку пізню годину? Чи у вас знову є хворий, якого ви ховаєте?»
«Ні, пане лікарю, я сам прийшов до вас. Перепрошую за таку пізню годину».
«Ви самі? Такий блідий? Що з вами сталося? Ваші руки гарячі, пульс з перебоями. Ви хочете, щоб я вас оглянув?»
«Так, я по це й прийшов. У мене порок серця. Лікар Н сказав, що жити мені залишилося близько року, а тепер уже пройшло півроку. Але моє життя дуже швидко йде до кінця, я це відчуваю. Тому я прошу вас, скажіть мені, як лікар, скільки я ще протягну?»
«Якщо побережетеся, 2-3 місяці, а так 2-4 тижні.
Доктор Раушер згадав, як юнак підперши голову рукою, трохи посидів, а потім, подякувавши йому, простяг йому руку. Він же зібрався було йти, але раптом у нього стався серцевий напад. Тепер страждання його скінчилися. Коримський своєю жорстокістю вкоротив йому віку. В аптеці блискавично поширилася вістка про смерть пана провізора. «Помер, помер!» чулося в коридорах і в дворі, немов стіни, повторювали це слово. А в залі на колінах стояла молода дівчина, голосно ридаючи. «Ти нам ще не все сказав», – зверталася вона до помираючого. «Що ми без тебе будемо робити?»